Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Posle dramatičnog vikenda i kraha susreta u Briselu, problem sa preregistracijom vozila na Kosovu i Metohiji ostao je nerešen. Na intervenciju Amerike, Priština je odložila primenu mera o kažnjavanju Srba sa starim tablicama za sutra. Kako je do ovog obrta došlo i šta se očekuje u narednim danima, to analiziramo na početku magazina sa nekadašnjim šefom diplomatije Vladislavom Jovanovićem. Poslanici Evropskog parlamenta glasaju danas o rezoluciji o proširenju Unije na osnovu izveštaja hrvatskog poslanika Tonina Picule, u kojoj se preporučuje saradnja Unije sa vlastima Srbije i Kosova, citiram, kako bi se postigao sveobuhvatan, pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa na temelju uzajamnog priznanja u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U ovom izveštaju o rezoluciji također se preporučuje da Brisel nastavi pregovore sa Srbijom samo ako se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije. Ovo se pre svega odnosi na uvođenje sankcija Rusiji. Rezolucija ipak nema obavezujući karakter. Kakva je njena priroda i kakve efekte može imati, to pitamo Suzanu Grubješić, potpredsjednicu Centra za spoljne politike. Izvan matice, u našem regionu živi više od 1,5 miliona Srba. U dijaspori ih je bar duplo više. Najdirektnija institucionalna veza sa njima je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U nizu aktivnosti i programa za održavanje kontakta sa Srbima van matice, između ostalog, projektovana je i finansijska pomoć. Budžet za Srbe u regionu u sledećoj godini biće 3 puta veći nego do sada. Kako će on biti podeljen i u koje svrhe usmeren, o tome razgovaramo sa direktorom uprave Arnoom Gujonom. U magazinu i o 5G mreži, kad stiže u Srbiju i kakve benefite nosi, u temi koleginice Sandre Cvijanović. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
I'm the one you dream about.
Posle dramatičnog vikenda i kraha susreta u Briselu, problem sa preregistracijom vozila na Kosovu i Metohiji ostao je nerešen. Na intervenciju Amerike, Priština je odložila primjenu mera o kažnjavanju Srba sa starim tablicama za sutra. Kako je do ovog obrta došlo i šta se očekuje u narednim danima, sada analiziramo sa nekadašnjim šefom diplomatije, gospodinom Vladislavom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan, hvala, zadovoljstvo je razgovarati s vama.
Zanimljivo je da krenemo od samog početka, da je predsjednik Vučić nakon ove posljednje runde dobio podršku u Briselu zbog konstruktivnog pristupa problemu, a da je Kurti ostao na konfliktnim pozicijama. Kako je u međuvremenu i zašto došlo do odlaganja?
Prvo da posebno stvari kao celinu. Zapad sa Amerikom na čelu je dugoročno angažovan, a sada zbog događaja u Ukrajini i u vrlo skraćenom roku, da izdejstvuje konačno priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Do sada je to išlo laganijim tempom, ali sada događaj koji sa Ukrajinom forsiraju to rješavanje i već se pominju u tom takozvanom planu sada Europske unije, ranije Nemačke i Francuske, da bi to moglo biti već početkom iduće godine. Kurti, odnosno Kosovo, nisu uopšte samostalni u toj igri sa nama, oni su samo instrument. I to je instrument kome je dodeljena uloga takozvanog agenta provokatora. Znači da provocira Srbiju vrlo neprijatnim izazivanjima, ne bili je pre svega izazvao na čistinu gdje bi se ona manje osjećala pouzdanom nego kad je u svom čvrstom principijalnom stavu, i kako bi Zapad mogao da proceni dokle idu stvarne spremnost pretnje, stvarna spremnost Srbije da zaštiti Srbe na severu Kosova, ako treba i posljednjim sredstvom koje situacija izaziva i traži. To hoće da ispitaju preko Kurtija, koji je skoro rođen kao pogodna politička ličnost, zato jer mu je u krvi da provocira i igra na nerve drugoj strani, čak i da se preigra u tomu. Kada je došlo do situacije da on počinje da se preigrava u tome, na izvestan način da se osamostaljuje, što je nemoguće s obzirom na njegov položaj vis-a-vis Amerike i drugih zemalja, onda je prvo Evropska unija pokušala da stvari smiri svojim utvrđenim proceduralnim postupkom. To znači da poziva obe strane da ih smatra podjednako odgovornim i da traži od obe strane da učine odgovarajuće ustupke da se stvar stabilizuje. Međutim, Amerika ima jednu hitniju političku potrebu da se stvar ne prelije preko tačke koja neće moći potpuno da se kontroliše ili koja bi mogla da počne da ugrožava američke interese u vezi sa Ukrajinom, jer se Amerika zakitila takozvanom borbom za poštovanje međunarodnog prava i sada bi trebalo da se pažnja sa Ukrajine skrene na Kosovo, gdje je Amerika sa NATO-om bila veliki prekršitelj međunarodnog prava. To u Americi ne odgovara. Ne odgovara i preveliko zaoštravanje odnosa između Srbije i Zapada zbog Kosova, nego zaoštravanje koje bi bilo kontrolisano i koje bi sigurno dovelo do željenog cilja. I tu je Amerika intervenisala, kao što je Evropska unija sada pozvala dvojicu predstavnika koji se bave neposredno tim tehničkim pitanjima razgovora u vezi sa Kosovom.
Znači Petkovića i Bisinija. Šta očekujete od tog susreta danas?
Očekujem da američka intervencija, odnosno podsjećanja Kurtija da je on samo vojnik američke politike, a ne samo stranac, i da će u tom smislu da bude neke vrste korekcije u dosadašnjem stavu Prištine. To je već najavila i takozvana predsjednica Osmani u svojoj posljednjoj izjavi, koja je dala do znanja da će Kurti da deluje u pracu nalaženja nekog sporazumnog rješenja u vezi sa tablicom. To je već indikator da oni napuštaju svoj rov i kreću u pravcu nekog privremenog kompromisnog rješenja. Sve u očekivanju Amerike da će ovaj sadašnji proces ubrzavanja konačnog rješavanja, koji je bio vezan za kraći rok, a nikako za duže očekivanje, biti plodonosan i da će se završiti takvim očekivanjem. I u tom smislu Srbija se izlaže još većem pritisku od strane Zapada, pre svega Amerike, pri čemu je Kosovo samo onaj glavni čekić koji treba da pojačava nestrpljenje i očekivanja Srbije i da je učini što više elastičnijom da bi izašao u susret ono što Amerika očekuje. Tako da je situacija sastavljena od niza poznatih dosadašnjih elemenata, ali i nekih novih, a dodatno je aktualizirana zbog događaja u Ukrajini, jer Americi odgovara da što pre zatvori pitanje Balkana, odnosno Kosova, ali ne i da zbog toga se otvori novo neko žarište, jer bi to odvuklo pažnju sveta sa Ukrajine, a s druge strane potkopalo dosadašnji američki argument u vezi sa Ukrajinom da je ona prvoborac za očuvanje međunarodnog prava.
Da. Gospodine Jovanoviću, ovo Kurtijevo pomeranje na dva dana u suštini deluje neozbiljno, kao odlaganje za kratak rok. Šta se po vašem mišljenju, osim ovog sastanka koji smo danas spomenuli u Briselu, sada dešava na diplomatskim linijama? Da li se do sutra uopšte može bilo šta promeniti i šta? Šta očekujete?
Prvo, to što je Amerika tražila da se to odloži za 24 sata i 48 sati, kako to glasi, to je samo dokaz ne čvrstog stava Kurtija, koji se opire čak i američkom pritisku, nego američkoj želi da se ubrza i što pre privede kraju taj proces prihvatanja status quo na Kosovu. Oni neće više da čekaju da to bude kroz pola godine, godine dana, nego njihova opšta geopolitička potreba u svetu zahtjeva da se taj problem što pre zatvori. Oni već pominju kraće rokove, početak iduće godine. Sve treba da bude okončeno. I u tom smislu oni su dali predah od 24 sata samo da se izbjegne ono najgore, ali istovremeno da se angažuje Srbija da krene još više u susret američkih očekivanja, jer bi mogla stvarno da se nađe u jednoj situaciji koja bi nalikovala na ponavljanje nekih ratnih prizora, a to Srbiji ne odgovara i razume se, ima puno razloga. A to je sve igra nerava koju Amerika preko Kurtija i Kosova ubrzo vodi sa nama i mi se, koliko ja vidim, do sad jako dobro postavljamo. Nismo preplašeni, ali nismo ni neodgovorni da ne vidimo šta sve može iz ovoga da se izrodi. A s druge strane vodimo računa i o tome da su ne samo nama prilično vezane ruke, nego su to isto prilično vezane i samoj Americi, koja je zbog angažovanja u Ukrajini u obavezi da svet ne dobija dobre nove argumente za napad na nju i osporavanje njenih argumenta u vezi sa Ukrajinom.
Da, u vezi sa ovim o čemu sada govorite, ambasador Hill je pohvalio i srpski pristup i briselsku administraciju, ali je međutim rekao da ne možemo dozvoliti da problemi poput tablica stanu na put mnogo važnijim temama.
To je upravo ovo što kažem. On ne hoće da u vrlo kratkom roku završe taj proces konačnog osamostaljivanja Kosova odnosno na Srbiju, time što će Srbija konačno da prihvati taj konačni rezultat. I ambasador Hill tu istupa taktički veoma ispravno, iz njegovih reči proizlazi da je ovo samo predah, ali da to nije i spas za sve strane u tom nadmetanju i da Srbija o tome mora da povede računa.
Imali smo nekoliko ideja u posljednjih par meseci i vi ste ih sad u razgovoru spomenuli u vidu više verzija Macron-Scholzovog plana. Možete li pretpostaviti šta je trenutno na stolu za ta, kako je Hill rekao, mnogo važnija pitanja?
Za Hilla kao ambasadora prve svjetske sile angažovane u ovoj situaciji u Ukrajini je vrlo važno da se što pre, kako oni to kažu, stabilizuje situacija na Balkanu, da se zatvore sve moguće mogućnosti izbijanja nekog sukoba ili zaoštravanja, jer bi to odvlačilo pažnju od Ukrajine, a to Amerika ni po koju cenu ne želi da dopusti. I zbog toga je ona pustila Evropsku uniju da pokuša da do tog puta dođe sporijim koracima, ali pošto je situacija hitna, Amerika interveniše, iako nije deo briselskog procesa, tako bi formalno uzem mogla da interveniše i Kina i Rusija, ali pošto je prenošenje ovog problema iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju deo i američke politike ili pre svega američke politike, onda su odnosi različiti. Tako da ja sam skoro uveren da će nešto da se izrazi danas u razgovorima u Briselu u smislu približavanja nekom privremenom rješenju koje neće biti samo 24 sata, nego verovatno jedan pristojni vremenski rok, ali paralelno s tim će biti pojačan pritisak na nas da radimo u pravcu
pravno obavezujućeg sporazuma.
Glavno cilj je tog plana koji se skriva kao neka mistika, čas se pripisuje dvema silama, čas se Evropskoj uniji, a niko još ne zna sve o tom planu. Skoro da je to igra sa balonom, ali je cilj jasan, toga ne skrivaju, što pre, i to naglašavaju, što pre Srbijom treba, mora da prihvati ono što je Zapad proizveo na Kosovu sa svojom agresijom.
Gospodine Jovanoviću, vi ste diplomata bogatog profesionalnog iskustva. Pa evo za kraj, Srbija je po ko zna koji put pod pritiskom. U igri su, kako ste i vi rekli, čak i rokovi do kada bi sveobuhvatni sporazum trebalo da se postigne. Da li će sljedeća godina zaista biti godina u kojoj će se prelomiti pitanje Kosova i Metohije ovako ili onako?
Pa znate kako je, naša slabost je istovremeno i naša snaga. Zapad sa proizvodnjom nove države na Kosovu ne može na kraju da kruniše taj uspjeh bez Srbije. Srbija ima pravo kao matična zemlja, ne samo pravo, nego i svoja dužnost da se tome suprotstavi, jer je njen pristanak neophodan da bi ta kreacija nekakve države Kosova mogla da bude kao takva prihvaćena od svih drugih zemalja i da se učlani u svjetske organizacije. Bez toga oni to ne mogu da uradi. Zbog toga je njima vrlo važno da Srbiju pritiskaju, ali ne i da je na taj način udalje od sebe. Ona mora da bude približena Zapadu da bi uopšte mogli da očekuju neki takav ishod. A to je istovremeno i naša snaga, jer nas štiti od nekog drastičnijeg postupanja prema nama, što je isključeno u ovoj situaciji. I zbog toga će ovo pregovaranje, ovo natezanje, pritisci i tako dalje potrajati i neće se to završiti kako oni očekuju, ali će možda morati i Zapad da preispita svoj konačni cilj i da ga na neki način primjeri na ovoj situaciji, to je da Srbija nije više ono što je bila, da ona ima ne samo glas, nego i snagu i da ima čak i neku vrstu spasa, jer je razvila svoje odnose na najširim krugom zemalja, sve uvaženija i sve prisutnija kao uspešni projekat i kao pozitivan činilac u međunarodnim odnosima. To ne sme da prenebregne ni jedna velika sila, a posebno ona koja ključno zavisi od nas u vezi sa Kosovom.
Hvala vam najlepše, gospodine Jovanoviću, na ovoj analizi i na razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama.
Za magazin je govorio nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Promocija albuma od Zlata jabuka. Svirala u muzičkoj tradiciji Srbije u izdanju Radio Beograda 2 i PGP RTS-a. Učestvuju narodni umetnici, dobitnici nagrade od Zlata jabuka Radio Beograda 2 za najizvornije muziciranje. Subota, 26. novembar u 18 časova, Etnografski muzej u Beogradu. Dobrodošli.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Palati Srbija sada slede sastanci i potpisivanje niza sporazuma. U Palati je naš kolega Milenko Marković.
Upravo tako, ispred Palate Srbija trenutno je u toku smotra počasnog voda Garde Srbije. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev će imati niz sastanaka. Takođe će potom biti održan i plenarni sastanak delegacija Srbije i Azerbejdžana i ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata. Očekuje se da se dva predsjednika obrate medijima nešto posle 12 časova. Inače, da podsjetimo da je uoči ove posete predsjednika Alijeva u Beogradu ove nedelje održani poslovni forum Srbija-Azerbejdžan, na kojem je istaknuto da su ekonomski i politički odnosi dve zemlje u stalnom usponu i da će poseta predsjednika Azerbejdžana te odnose proširiti i pojačati saradnju. Na tom forumu je učestvovalo 20 srpskih i 11 kompanija iz Azerbejdžana. Inače, vrednost ukupne trgovinske razmjene između dve zemlje je ove godine dostigla 48 miliona evra, što samo po sebi i nije mnogo, ali Srbija i Azerbejdžan već imaju razvijene odnose u drugim sektorima. Mnoga azerbejdžanska preduzeća su učestvovala u izgradnji putne infrastrukture u Srbiji, a takođe sada se razgovara i o izvozu azerbejdžanskog gasa u Evropu, koji je postao veoma aktuelan zbog ukrajinsko-ruskog sukoba. Tako da je svakako da će dva predsjednika imati veoma veliki broj tema o kojima će da razgovaraju. Inače, bilateralni odnosi Srbije i Azerbejdžana se već duže vreme prilično dobro razvijaju i krajem ove godine trebalo bi da bude obeleženo i četvrt veka diplomatskih odnosa dve zemlje.
Hvala najlepše. Ispred Palate Srbija je naš kolega Milenko Marković, a mi ćemo se uključiti u trenutku zajedničkog obraćanja dva predsjednika. Evropski parlament danas glasa o rezoluciji kojom je izvršen novi pritisak na Srbiju da uskladi spoljnu politiku sa stavovima Evropske unije. Ovo se odnosi pre svega na uvođenje sankcija Rusiji i osudu njenih aktivnosti u sukobu sa Ukrajinom. Rezolucija koju je predložio hrvatski europoslanik Tonino Picula podrazumeva ukidanje evropskih pristupnih fondova za Srbiju dok se ne prilagodi spoljnoj politici Evropske unije. Ovaj akt ipak nema obavezujući karakter, a kakva je priroda rezolucije i kakve efekte može imati, to pitamo Suzanu Grubješić, potpredsjednicu Centra za spoljne politike. Sa njom razgovara Dejan Erić.
Gospođo Grubješić, poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske Tonino Picula podneo je nacrt rezolucije, a o njoj će tokom poslepodneva tako glasati u tom telu Evropske unije, kojem se preporučuje da se napredak Srbije u procesu pristupanja zamrzne ili na neki način blokira, sve dok Beograd ne uvede sankcije Ruskoj federaciji i ne ostvari napredak u reformama. Poznato je naravno da rezolucije Evropskog parlamenta nisu obavezujuće, ali i da imaju izvesnu težinu. Kako se zapravo njima šalje poruka?
A Evropski parlament je politička mašinerija za pritisak. To što Evropski parlament donosi rezolucije koje ne obavezuju ni komisiju ni savjet ne znači da one nemaju težinu. Konkretno ova rezolucija će biti najoštrija do sada Evropskog parlamenta i govori vam o raspoloženju koje postoji u samom parlamentu. A većinsko raspoloženje od 705 poslanika koliko ih ima u Evropskom parlamentu je upravo to da se Srbija uslovi davanjem dalje pomoći predpristupnih fondova i ostalih donacija, da se uslovi time što će prilagoditi svoju spoljnu politiku zajedničkoj spoljnoj evropskoj bezbednostnoj politici i što će pokazati uspeh u reformama. Dakle, ne treba olako shvatati te rezolucije, bez obzira što nisu obavezujuće, zato što ih svi čitaju.
Da li nacrt pomenute rezolucije tendenciozan i može li se možda kroz nju posmatrati odnos Hrvatske prema procesu evropskih integracija Srbije i da li ona potvrđuje zapravo najave iz Zagreba da će Hrvatska blokirati naš proces pristupanja?
Ja bih te dve stvari odvojila, zato što u Evropskom parlamentu Hrvatska ima samo 12 poslanika od 705 i nema apsolutno nikakvu moć, koji su raspoređeni u različite poslaničke klubove, inače ima ih 7, nema nikakvu moć da sama istera nešto. Ali opasnije mnogo od toga je što je to većinsko, kao što rekoh, raspoloženje u Evropskom parlamentu. Što se tiče bilateralnih stvari, Hrvatska je već nekoliko puta najavljivala da će sprečavati Srbiju u napredovanju. U teoriji ona to može da uradi, zato što je za sve odluke u savetu koje se tiču procesa proširenja potreban konsenzus. Dakle, dovoljno je da se jedna država usprotivi pa da se neke povoljne odluke za Srbiju ne donose i da se time usporava napredak Srbije na evropskom putu. Videli smo kako Bugarska to radi prema Severnoj Makedoniji. Ja se ipak nadam da do takvog scenarija neće doći, jer to bi opet dodatno urušilo i onako vrlo zategnute bilateralne odnose, mislim na političke odnose između Srbije i Hrvatske. Jer upravo na primjeru proširenja treba da se pokaže da bilateralni sporovi treba da se rešavaju bilateralno, a da proces proširenja bude ono što on suštinski jeste, ocena napredovanja jedne zemlje u pregovorima i u samom procesu evropskih integracija.
Da li imate zapravo utisak da Evropska unija dopušta da se bilateralne odluke koje ne bi trebalo da budu deo pristupanja unose u taj proces?
Ne dopušta, ali i ne sprečava, zato što je nekoliko puta već se desilo da zbog bilateralnih problema nerešenih proces proširenja zastane. Primjer je i Grčka prema Severnoj Makedoniji zbog spora oko imena. Severna Makedonija nije uspevala decenijama, a ne godinama, da napravi korak dalje i da otvori pristupne pregovore. Onda je Grčku nasledila, da tako kažem, Bugarska, tako da Evropska unija to nažalost nije sprečavala, jer kao što rekoh, dogod je politika proširenja vezana za glasanje konsenzusom i dogod se ne pređe na većinsko odlučivanje u savetu, dotle su ovakve situacije moguće. Znači, Evropska komisija tu apsolutno nije mogla ništa da učini. Slovenija je pre toga Hrvatsku, recimo, blokirala oko spora u Piranskom zalivu. Ima niz primjera kako se bilateralni sporovi unose u proces proširenja i kako čitav proces ostaje blokiran. Ja nemam nikakve dileme da će se to i u buduće dešavati, dokle god, kao što rekoh, se ne promeni način odlučivanja u savetu i ne pređe sa konsenzusa, sa jednoglasija na dvotrećinsko kvalifikovano odlučivanje.
Ranije je bilo tih ideja da se praktično ukine konsenzus, da li misli da će one da zažive?
To sada nije realno uopšte, zato što se male države bore da zadrže pravo veta i da je to neki njihov način da budu i da se pokažu da su ravnopravne sa ostalima. Dakle, teško će biti ubediti Mađarsku ili ove druge bivše istočnoevropske komunističke zemlje da se tog prava odreknu, jer im je upravo to pravo dato i pokazalo se da je to način da sve države budu bar u toj oblasti ravnopravne.
Ali sa druge strane, ukidanje konsenzusa dobro je za države kandidate, ali tako?
Tako je, to bi bilo blagorodno za države kandidate, jer ne bi bilo ovakvih bilateralnih pitanja koja bi ih sprečavala u napredovanju.
Nova vlada Srbije nedavno je proklamovala da je članstvo u Evropskoj uniji naš strateški interes. Možemo li očekivati da će Beograd u vremenu koje dolazi biti posvećeniji procesu pristupanju u odnosu na prethodni period?
A ja ne znam koji će stepen te posvećenosti biti veći, ali problemi s kojima se sada suočava Srbija i koje treba da reši su isti kao što su bili i ranije, a to je, zna se, nerešeno kosovsko pitanje, vladavina prava, poglavlje 23, fundamenti, u stvari prvi klaster koji određuje tempo evropskih integracija, a tome je od 24. februara od ruske invazije na Ukrajinu dodata i spoljna politika. Dakle, tamo gde ne bi trebalo da bude takvih dilema uopšte, mi smo suočeni sa time da je procenat usklađivanja sa zajedničkom evropskom spoljnom politikom drastično opao od kad se desila ruska agresija na Ukrajinu i da je to također jedan od uslova koji Srbija treba da ispuni da bi napredovala.
Teme koje ste naveli najznačajnije su za nastavak evropskih integracija Srbije. Među njima je vladavina prava svakako dominantna.
Pa, vladavina prava jeste ključna za unutrašnje reforme i to bi trebalo da interesuje sve građane. Dakle, i ljudska prava, i slobode, i demokratija, i slobode medija, slobode izražavanja, i nezavisno sudstvo, i tužilaštvo samostalno, i tako dalje, i tako dalje. To su sve fundamenti. Zato su stavljeni u taj prvi klaster koji određuje taj formalni tempo pristupanja. Šta tu sve može da se uradi? Može mnogo. Neke stvari su urađene, doneti su ustavni amandmani koji otvaraju put ka upravo nezavisnom pravosuđu. Potrebno je doneti tih pet sudsko-tužilačkih zakona, pravosudnih zakona, koji će to prevesti u zakonodavni nivo i onda u implementaciju. Potrebno je doneti neke strategije koje nisu donete, poput strategije za borbu protiv korupcije i tako dalje i tako dalje. Znači, ima prostora za poboljšanje vladavine prava svakako i to uvek treba da bude prioritet, jer to se tiče svakog pojedinačnog građanina. Znači, vladavina prava je nešto što je naša domaća obaveza, pre svega obaveza prema građanima Srbije.
Srbija je do sada otvorila dva od ukupno šest klastera. Da li smo ispunili uslove za otvaranje još nekog?
Pa tehnički jesmo. Klaster 3, konkurentnost i inkluzivni rast, je bio spreman i pre juna. Međutim, u junu je procenjeno da taj klaster ne bi trebalo otvarati, a i rečeno je i zašto. Zato što se Srbija nije uskladila sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbednostnom politikom i taj odgovor ćemo verovatno čuti i u decembru, ukoliko do tada taj procenat usaglašenosti ne bude dosta povećan, a to u prevodu znači ako se ne pridružimo sankcijama koje je Evropska unija uvela prema Rusiji. S obzirom na da smo već sada na pri kraju novembra, ne čini mi se izglednim da će se to desiti.
Da li taj proces ili ta obaveza usklađivanja naše spoljne politike sa politikom Evropske unije glavna prepreka za dalji proces pristupanja Srbije?
To sada jeste jedna od glavnih, zato što je ruskom agresijom na Ukrajinu promenjena kompletno i politička i bezbednostna arhitektura Evrope i Evropske unije i sama unija je nekih 8 paketa sankcija uvela prema Ruskoj federaciji, mi se nismo pridružili ni jednom i Srbija ostaje jedina zemlja kandidat koja to nije uradila i s druge strane Evropska unija želi da pošalje poruku da ako niste sa nama, vi ste protiv nas i teško da će biti napretka ove godine. Za sledeću već pričat ćemo, ukoliko se neke stvari promene, napredak može da bude očigledan. Ali tu je sad naravno i nerešeno kosovsko pitanje, to je od početka nam je jasno da je to jedan od uslova za napredovanje. Ako nema napretka u dijalogu, nema napretka ni u formalnom delu pregovora, napretka ne da nema, nego smo došli na ivicu izbijanja ozbiljnih incidenata i sukoba na severu Kosova. Dakle, sigurno je da te dve oblasti nisu pokazale zadovoljavajući napredak koji bi nam omogućio da otvorimo još koji klaster, još koje poglavlje.
Mađarska je članica Evropske unije koja se već duže vreme zalaže za prijem Srbije u članstvo u Evropskoj uniji i praktično zastupa stav da smo mi odavno trebali da budemo deo te organizacije. Da li vam se čini da je Mađarska usamljena?
Ne mislim da je Mađarska usamljena, samo je najglasnija u izražavanju svog stava, za koji mislim da je ispravan, zato što Mađarska kao naš sused vrlo dobro poznaje i situaciju u Srbiji i situaciju na Zapadnom Balkanu, a kao članica ima ipak ograničen uticaj u samoj Evropskoj uniji, jer se i samoj Mađarskoj zamera dosta toga od ostalih zemalja, to je pre svega vladavina prava i to je isto taj ambivalentni odnos prema Ruskoj federaciji sada od 24. februara. Ali da bi Mađarska uspešno lobirala za nas, moramo i mi da se potrudimo i da pridobijemo još dosta zemalja na našu stranu. Ja mislim da ima oko 10 do 12 zemalja koje su vrlo raspoložene za dalje širenje Evropske unije, ali ne bih mogla to isto da kažem za ove najmoćnije države još uvijek.
Poznato je naravno sa druge strane da sam proces pristupanja ne zavisi samo od Srbije kao
naravno
države koja je deo tog procesa, već i od Brisela. Evo, rekli ste malo pre da jedan deo, ali to je, čini mi se, manje od polovine, negde 12 država, podržava, recimo, proširenje Evropske unije. Da li to znači da je ta politika proširenja opet aktuelna ili baš i ne, ili da se aktualizuje u odnosu na neki raniji period?
Vrlo je aktualizovana, ali akcenat je stavljen na Ukrajinu, na Moldaviju, na Gruziju, na zemlje tog bivšeg istočnog partnerstva koje pre ruske agresije na Ukrajinu nisu imale nikakve šanse da postanu članice. Sada su dve od te tri, Ukrajine i Moldavije, dobile status kandidata po ekspresnoj proceduri kako bi im se poslala politička poruka i podrška, ali će i neki njihov dalji proces pridruživanja pa pristupanja teći vrlo sporo, jer francuski predsjednik Macron je nekoliko puta rekao da će to trajati ne godinama, nego decenijama. A u svemu tome je Zapadni Balkan, nažalost, opet malo zapostavljen, što nije ništa novo, ali se očekivalo da će u tom nekom entuzijazmu za stvaranjem šire i jače zajednice i Zapadni Balkan doći nekako u fokus i da će se čitav proces ubrzati. Nažalost, Bosna i Hercegovina, recimo, još uvijek nije dobila status kandidata. Severna Makedonija i Albanija su otpočele procese skrininga koji će dovesti, nadam se, u skorije vreme do formalnog otpočinjanja pregovora, a Srbija i Crna Gora se nisu pomerile s mesta na kome su. Tako da ne bih rekla da je i nas zapljusnuo taj talas entuzijazma koji su makar na trenutak osetili Ukrajinci, Moldavci i Gruzici.
Ali ima tu utisak da Evropska unija na pravi način vrednuje rezultate koje Srbija postiže?
Pa ako nam je uteha, ne vrednuje ničije rezultate, nažalost. Zato što ima tu političku blokadu, da li će se bez odluke, da li će se dalje širiti ili ne i kojim tempom će se širiti ako se odluka o daljem širenju donese. Tako da, evo, sljedeće godine ćemo obeležiti, ne znam da li će biti proslava ili komemoracija, 20 godina od samita u Solunu, kada je svima na Zapadnom Balkanu obećana ta kredibilna evropska perspektiva i učlanjenje u Evropsku uniju. Za 20 godina jedino je Hrvatska uspela da, kako oni kažu, pobegne iz balkanskog bespuća i da postane članica Evropske unije. To nije rezultat kojim bi trebalo sama Unija da se ponosi ako zaista želi da postane neki strateški igrač na ovom terenu.
Za razliku od vlade Srbije koja je okrenuta procesu pristupanja, građani Srbije baš i nisu. Šta bi u tom smislu trebalo da urade i zvanični Beograd, ali i Brisel, da bi taj nivo evroskepticizma bio manji?
Moraju da se postignu rezultati. Jedino će rezultati povećati taj procenat. Kako sada stvari stoje, većina građana Srbije je ili ravnodušna ili je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Ja to mogu samo sa žaljenjem da konstatujem, ali i proces predugo traje i stalno se neke nove prepreke postavljaju, ne samo pred Srbiju, pred sve nas ovde u regionu, a pred Srbiju dodatno zbog nerešenog kosovskog pitanja, tako da nije nimalo iznenađujuće što građani tako razmišljaju. Tako da rezultati, samo dobre vesti mogu da kreiraju bolju atmosferu i da vrate bar malo tog nekadašnjeg entuzijazma prema Evropskoj uniji.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je potpredsjednik Centra za spoljne politike, gospođa Suzana Grubješić. Hvala vam puno što ste govorili za slušalci Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
I'm 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Usledio je i svečani doček ispred Palate Srbija, nakon čega počinje sastanak dvojice predsjednika. Najavljen je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Azerbejdžana i ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata, a onda će se Vučić i Alijev obratiti medijima. Srbija sa Azerbejdžanom, pored 25 godina bilateralne saradnje, od 2013. ima potpisan sporazum o strateškom partnerstvu, a od juna ove godine i sporazum o saradnji u oblasti energetike. U Briselu danas još jedan pokušaj rješenja krize na severu Kosova i Metohije. Glavni pregovarači Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bislimi, sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Uoči za sutra najavljenog početka kažnjavanja svih koji voze automobile sa KM tablicama, očekuje se da će glavna tema biti preregistracija i primjena do sada postignutih sporazuma. U Kosovskoj Mitrovici u 15 časova bit će održan veliki miting svih žena i svih majki sa Kosova i Metohije. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je mirne proteste u svim institucijama. Srbija postupa odgovorno, želi da sačuva mir i nastoji da pregovorima dođe do rješenja, ističe ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je za televiziju Pink ocenio da je međunarodna zajednica došla do kraja moguće tolerancije prema Prištini i nema više gde. Češka republika, koja predsjedava Evropskoj uniji, odlučila je da odloži usvajanje teksta o viznoj liberalizaciji za Kosovo, zbog tenzija na severu, prenosi Sputnik. Za danas je bilo planirano da se na sastanku ambasadora država članica Evropske unije usvoji tekst o viznoj liberalizaciji, prema kojem će ukidanje viznog režima stupiti na snagu najkasnije 1. januara 2024. godine. Širom Ukrajine bit će planiranih restrikcija električne energije, saopštio je nacionalni distributer Ukrenergo. Kijev poziva međunarodnu zajednicu da strožim sankcijama zaustavi rusku raketnu mašineriju. Velika Britanija Kijevu prvi put šalje borbene helikoptere. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u Kremlju ugostio lidera Kube, koji poručuje da Havana čvrsto stoji uz Moskvu u ukrajinskom konfliktu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas će uručiti Radovanu Viškoviću mandat za sastav nove vlade Srpske. Dodik očekuje da bi nova vlada mogla da bude izabrana u prvoj sedmici decembra. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da je situacija na teritoriji Raškog okruga sada mirna i da su se reke povukle u svoja korita, ali da nivo Lima raste. Čaušić je za RTS izjavio da su sve nadležne službe i dalje na terenu, osim dežuranja rade na rešavanju problema, a u toku je i procena nastale štete. In memoriam. Posle kraće bolesti u Francuskoj je preminuo Milovan Mića Danojlić, srpski književnik i pesnik, i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je 3. jula 1937. godine u Ivanovcima kraj Ljiga. Prvu zbirku pesama, Kako spavaju tramvaji, objavio je 1959. Svoje pesme uglavnom je namenjivao deci, ali i njihovim roditeljima, a posebno se ističe poema Dečiji zakonik, u kojoj Danojlić ističe obavezu roditelja da deci obezbede srećan i bezbrižan život. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinje meč između Maroka i Hrvatske. Od 14 časova sastaju se Nemačka i Japan. Od 17 će igrati Španija i Kostarika, a u večernjem terminu od 20 časova na programu je meč između Belgije i Kanade. Sve utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme oblačno, mestimično s kišom, na planinama kratkotrajni sneg, temperatura od 9 do 16 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 12 stepeni, Nišu 10, Novom Sadu i Beogradu 9. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 90%. Pritisak je 984 milibara, jugoistočni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. 11 časova i 5 minuta, bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
Kisnemo, ko živo dug je dan, ti i ja.
11 sati i 9 minuta slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Izvan matice u našem regionu živi više od 1,5 miliona Srba. U dijaspori ih je bar duplo više. Najdirektnija institucionalna veza sa njima je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U nizu aktivnosti i programa za održavanje kontakta sa Srbima van matice, između ostalog, projektovana je i finansijska pomoć. Budžet za Srbe u regionu u sledećoj godini biće 3 puta veći nego do sada. Kako će on biti podeljen i u koje svrhe usmeren, o tome sada razgovaramo sa direktorom uprave Arnoom Gujonom. Gospodine Gujon, dobar vam dan i hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan i vama i, vas, i vašim slušalcima i hvala vama na pozivu.
Gospodine Gujon, ovo je značajno povećanje. Kako je do njega došlo i koliko ono znači za vaše aktivnosti?
To mnogo znači za naše aktivnosti. Došlo je do toga na predlogu predsjednika Republike Aleksandra Vučića. Imali smo sastanak, predstavio sam šta je urađeno prethodne 2 godine i rekao sam također da mi imamo volju, imamo želju da radimo još više. Tako da je on predložio da za Srbe u regionu dobijemo 3 puta veći budžet, tako da sada imaćemo za naš konkurs otprilike 1,5 miliona evra za Srbe u regionu, a za Srbe u dijaspori dalje ćemo imati oko 500.000 evra, znači samo za konkursne aktivnosti imaćemo 2 miliona, a inače ukupan budžet naše uprave će sada biti 298 miliona dinara. Sad govorim, mešam malo evra i dinare, zato što mi je lakše ovako. To je velika stvar, zato što prethodne 2 godine zaista radili smo mnogo. Ja i moji saradnici smo mnogo putovali, radili i razvili mnogo projekata. Pitao sam se u jednom trenutku da li je to vidljivo, da li je to ocenjeno pozitivno. I to što je predsjednik predložio da dobijemo veći budžet kako bismo mogli da radimo još više, dokaz da jeste to bilo vidljivo, jeste bilo potrebno. I to je velika stvar za Srbe u regionu, to pokazuje veliku brigu Republike Srbije prema njima i to pokazuje također veliko poverenje u našu upravu da sprovodimo vladinu politiku za Srbe u regionu i u dijaspori.
Vaša uprava je inače pojačala veze sa Srbima u regionu. Kakvi su dosadašnji efekti?
Dosadašnji efekti su dobri. Kad sam bio imenovan pre 2 godine, nije bio direktora u upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Ona je radila, ali bez direktora nekako falio je neki pravac i možda neka energija. A onda posle toga radili smo na obnavljanju svih tih veza sa Srbima, kako u regionu, tako i u dijaspori. Sad da preciziram možda za naše slušalce koja je razlika, jer to je veoma bitno. Region, to su zemlje Balkana, znači bivša Jugoslavija plus Mađarska, Rumunija i Albanija, gde su Srbi autohton narod, gde žive od pamti veka, gde su uvek živeli i gde su, da kažem, kod kuće. A dijaspora, to su zemlje u koje su tokom prethodnih decenija Srbi otišli. To je ceo svet, to može da bude Pariz, New York, Berlin. I naravno da situacija nije ista u dijaspori i u regionu, a potrebe nisu iste. Tako da imamo 2 aktivnosti, 2 konkursa, 2 sektora u našoj upravi, jedan koji prati dijasporu, jedan koji prati region. I kao što sam rekao malo pre, obnavljali smo sve te veze u dijaspori i u regionu, napravili nove projekte, na primjer u regionu konkretno pokrenuli smo pilot projekte ekonomskog osnaživanja mesta gde žive Srbi, to smo uradili u Bosanskoj Krajini, u Posavini i na severu Crne Gore. Tamo smo podelili poljoprivrednu mehanizaciju, junice, odnosno za pčelare isto opremu i to je bilo značajno za njih zato što oni žive od poljoprivrede, od stočarstva i bilo je bitno da dobiju takvu vrstu pomoći. U narednom periodu ćemo da nastavimo sa takvim projektima kako bi oni mogli da opstanu na mestu gde žive od uvek. Pored toga finansiramo razne manifestacije, događaje, kulturne projekte, knjige, finansiramo škole srpskog jezika, to uglavnom u dijaspori, jer je tamo potrebno. Naravno, nije to potrebno, na primjer, u Republici Srpskoj, ali u Austriji to i tekako jeste potrebno. I prethodne dve godine otvorili smo 23 dopunske škole srpskog jezika u svetu, od Malte do Moskve, preko Holandije, Portugalije, Austrije, a za narednu godinu naš fokus će da bude na Južnu i Severnu Ameriku.
E, kad ste škole spomenuli, kako su one organizovane, gde su najbrojnije i šta je vaš krajni cilj? Koliko u tom smislu imate uspeha?
Pa naš krajni cilj je gde god žive Srbi, gde god ima srpske dece, da tu postoji škola. Da deca mogu da uče svoj materni jezik, da uče o kulturi, o istoriji svog naroda i da ne izgube vezu sa maticom, sa Republikom Srbijom, i to je veoma, veoma, veoma bitno, tako da nema tu u tom smislu, nismo stavili ograničenje, nama je važno da to pokrenemo gde god je to moguće, i uglavnom to radimo sa udruženjima, sa crkvom takođe, i onda kad pokrenemo jednu školu, ona radi godinu dana u našem sistemu, znači uz financije Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, i posle priključujemo je Ministarstvu prosvete Republike Srbije, koje ima naravno mnogo veća sredstva, i kako bi te škole funkcionisale u sistemu Republike Srbije. Sad kad kažem to, nisu to škole kao što imamo mi u Srbiji, to su dopunske škole, uglavnom se uči 4 sata otprilike nedeljno, to je tokom vikenda ili uveče, jer deca na primjer u Nemačkoj idu u redovnu školu i još imaju dopunsku školu srpskog jezika. Ali postoji poseban program u Ministarstvu prosvete za to, i to je dobra stvar, jer je to namenjeno baš deci u dijaspori, njihovim potrebama, jer nije isto kad ste se rodili u Beogradu i kad ste se rodili u Minhenu. Treba malo pristup da bude drugačiji, i to dobro funkcioniše. Ja sam primetio, na primjer, kad idem da obiđem našu dijasporu, tamo gde deca idu u dopunsku školu, nivo znanja jezika je mnogo veći nego tamo gde ih nema. Ili kad otvorimo jednu školu, onda osetimo odmah razliku i posle godinu dana. Jer pored samog učenja jezika, to je umrežavanje dece, koje onda međusobno mogu da razgovaraju na srpskom jeziku, i to je velika stvar.
Pored finansijske podrške za naše sunarodnike, sa kojim smo i počeli ovaj razgovor, podjednako je važna i kulturna saradnja. Koji su projekti na tom planu, na vašem stolu ili u realizaciji?
Imamo mnogo tih kulturnih projekata, to su Nedelje Srbije koje se organizuju u mnogim zemljama, to su knjige ponekad i dvojezične takođe, to su ansambli iz Srbije koji idu da gostuju u dijaspori, to je folklor, to je izuzetno bitno takođe, i folklor pored crkve, to je zaista mesto gde se ljudi okupljaju, i to treba da nastavimo. Mi smo imali prethodne dve godine razne projekte i pružili veliku podršku folklornim udruženjima kroz kupovinu odeće, odnosno narodnih nošnji, kroz finansiranje raznih festivala. I ne možete da verujete, kad idete, na primjer, išao sam u Beč na festival srpskog folklora, i tamo imate jednu ogromnu sportsku dvoranu koja je puna sa 2.500-3.000 ljudi. Tamo su stotine i stotine dece prisutna, i to je tako lepo, tako dobra atmosfera, i tu još jednom vidimo da se zajednica okuplja, upoznaje i druži. I to je bitno za taj osjećaj pripadnosti matici, i naš cilj je takođe da oni koji ne zaboravljaju ko su, odakle su, jednog dana će možda hteti i da se vrate ili da dođu da žive ovde, za one koji se tamo rodili, što je dragoceno za samu Srbiju, jer sad kad je demografija postala toliko bitna, i nama je bitno da oni koji žive u svetu, i kao što ste rekli na početku, ima ih sigurno nekoliko miliona, pa makar da jedan deo njih da se vrati ovde, bit će nama mnogo značajno ovde u Srbiji. A iz mnogih razgovora koje sam vodio sa pripadnicima dijaspore u svetu, mogu da vam kažem da mnogi od njih bi željeli da žive ovde i mi treba da im pomognemo u tome. I drago mi je što postoji organizacija Tačka povratka koja funkcioniše pri kabinetu Ane Brnabić, koja takođe radi na tom planu. Kad naši pripadnici dijaspore dođu u Srbiju, oni su tu da im pomognu konkretno i da rešavaju njihove probleme oko carine, oko dokumentacije i tako dalje.
Da se vratimo još malo na region, pretpostavljam da imate dobar uvid o pravima i položaju Srba u susednim zemljama. Ima li po vašem mišljenju napretka u tom pogledu i kakve su inače tendencije?
Za sada stvari se ne menjaju puno. I rekao bih, nažalost, zato što mogli bismo da očekujemo da situacija bude ipak bolja. Nije bolja nego što je bila pre, na primjer, 2 godine kad sam došao na čelo uprave ili pre 5 godina ili 10 godina. Ono što je dobro ako gledamo iz drugog ugla, to je da nije ni gora. Ali ima tu prostora za napredak. Mi smo, na primjer, pokrenuli zajedno sa odborom za Srbe u regionu i u dijaspori u Skupštini Republike Srbije inicijativu da pomognemo Srbima poreklom iz Federacije BH da sačuvaju svoju imovinu, koja, zato što postoji rizik da ona bude uzurpirana u procesu usklađivanja zemljišnih knjiga i katastra, i to je ono što se dešava trenutno u federaciji. Niko ne zna da se to događa i ako se ljudi koji su vlasnici nekretnine i imovine u tim mestima se ne jave kada se obavlja to usklađivanje, onda postoji taj rizik da budu izbrisani iz svih tih knjiga. I zato kad smo to pokrenuli, informisali smo pripadnike i naše dijaspore koji su poreklom iz Federacije BiH preko DKP mreže, znači preko naših ambasada, konsulata, preko naših udruženja. Organizovali smo razne događaje u samoj Srbiji, u Republici Srpskoj i do sada, evo, prešli smo brojku od 10.000 predmeta, to znači 10.000 porodica koje će moći da sačuvaju svoju imovinu u federaciji. To je ogromna imovina, ogromna površina i to je bitno da se to nastavi. To je veliki broj, ali ima još otprilike 400.000 ljudi koji raspolažu pravo na imovinu u federaciji i treba da u svakoga od njih da dođemo i treba oni da se onda jave kancelarijama za pravnu pomoć koju je osnovala Republika Srpska i da zajedno zaštitimo ono što njima pripada, ono što je bilo njihovo, ono što je bilo srpsko pre rata, ne sme da se otuđi sad u vreme mira kad svi mi gledamo nekako na drugu stranu zato što nismo svesni da se tako nešto događa.
Kakva vam je saradnja sa srpskim organizacijama van matice, kao i sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je prisutna daleko izvan granica zemlje?
Srpska pravoslavna crkva je zaista stub u dijaspori. Ljudi se okupljaju nedeljom u crkvi. Koliko puta su mi ljudi rekli, pa dok sam živeo u Srbiji, nikad ili retko sam išao u crkvu, osim za vreme praznika, za Božić, za Vaskrs, a od kad sam u dijaspori, svake nedelje ide na liturgiju. Zato što kad ste u tuđini, nekako lepo vam je da se osjećate, pa makar jedan dan u nedelji, kao da ste kod kuće i kao da ste okruženi svojim ljudima. Tako da crkva ima zaista veliku ulogu u očuvanju identiteta, ali i za nas ona je bitna zato što ima dobru mrežu, dobro je organizovana i zajedno možemo da pokrenemo mnoge, mnoge projekte i dosta škola takođe drži svoje časove srpskog jezika u prostorijama crkve i na primjer pokrenuli smo na Malti 4 dopunske škore srpskog jezika i to ne bi bilo moguće bez saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Oni su u nadležnosti zapravo eparhije iz Austrije i kad sam bio u Beču razgovarao sam na tu temu i sa vladikom i tako da smo zajedno uspeli to da pokrenemo. Tako da njihova uloga i u praktičnom smislu je ogromna. Sa srpskim udruženjima imamo takođe dobru saradnju i mi finansiramo njihove projekte preko našeg konkursa. To je taj novac o kome sam pričao na početku, koji dodeljujemo njima kako bi oni mogli da sprovedu svoje aktivnosti.
I evo za kraj, dosta smo rekli o aktualnim pitanjima i aktivnostima. Kakva je inače dugoročna vladina strategija na ovom polju?
Dugoročna vladina strategija je da pomognemo Srbima koji žive van Srbije da ostanu svoje na svome kad se radi o regionu, bez diskriminacije, bez nasilja, sa uvažavanjem, uz poštovanje svih ljudskih prava koji mi poštujemo u Srbiji. I u tom smislu mi tražimo samo reciprocitet, da se sve zemlje regiona ponašaju prema srpskom narodu, kao što se Republika Srbija ponaša prema nacionalnim manjinama na svojoj teritoriji. To je, Srbija je pohvaljena uvek na međunarodnom nivou zbog tog odnosa prema manjinama i to je zaista nešto čime možemo da se ponosimo. Mi tražimo isto poštovanje u drugim zemljama. Što se dijaspore tiče, naš osnovni cilj je da Srbi koji žive van matice, koji žive u svetu, ne izgube identitet, ne izgube kulturu, ne izgube vezu sa maticom. I to je posebno izazovno za pripadnike druge, odnosno treće i četvrte generacije koji su se rodili u tim zemljama. I zato radimo intenzivno na tome, putujemo, finansiramo projekte i eto, postižemo rezultate o kojima sam govorio do sada.
Hvala vam mnogo, gospodine Gujon, što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama i nadam se da ćemo se eto uživo i družiti i da ću gostovati kod vas u narednom periodu.
Nadamo se i mi. Moj sagovornik bio je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
Say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me now.
No, you don't know. All I've ever been. No, you don't know me.
I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you.
No.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda biće sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma Vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote vodimo vas na svečani koncert povodom nagrade Darko Kraljić, koja je za sveukupno muzičko stvaralaštvo dodeljena kompozitoru Draganu Iliću Ilketu. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović. 26. novembar 20:15 Radio Beograd 1.
Into the stars at night, the only substitution when it's not your eyes. Yeah. Can't get enough, it's official. I want a lot, not a little. If we keep it us, it's so simple. Wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speeds up whenever you want me. What you got, I wanna like all week. I need that, I wanna be wherever you are.
Izvoz informaciono-komunikaciono-tehnoloških usluga do 2030. mogao bi da dostigne 10 milijardi evra. Ovaj sektor trenutno je najuspešnija izvozna privredna grana u Srbiji sa više od 2,6 milijardi evra, što je oko 40% više nego prošle godine. Investicije u sektoru elektronskih komunikacija prošle godine iznosile su 63 milijarde dinara, a to je za trećinu više nego 2020. Najveće učešće imale su investicije u distribuciji medijskih sadržaja i mobilnoj telefoniji. Ono na čemu se sada ubrzano radi je uvođenje 5G mreže, koja se koristi u mnogim zemljama, a koja prema tvrdnjama stručnjaka donosi velike prednosti, naročito privredi. Pripremila koleginica Sandra Cvijanović.
O petoj generaciji bežične tehnologije na prostorima našeg regiona počelo je da se govori pre 4-5 godina. Pre dve godine predstavljene su njene prednosti, a to su višestruko uvećana brzina protoka, veća pokrivenost, brzina bežične konekcije 10 do 100 puta veća od onoga što je trenutno dostupno. 5G mreža se već koristi u mnogim zemljama, a u Srbiji u toku priprema akcionog plana, kaže ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović.
Upravo sada radimo na jednom malom akcionom planu koji će reći koji su tačno koraci koji su potrebni da bi raspisali javni poziv za 5G frekvencije i očekujem da u skladu sa tim donetim akcionim planom do kraja naredne godine bude aukcija i održana. 5G mreža pre svega može da doprinese privredi, industriji, automatizaciji.
Istovremeno, uz priču o prednostima koje donosi 5G mreža, javnost je postavljala pitanja kako će ljudski organizam reagovati na izloženost tako visokim frekvencijama. Profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Nešković kaže da istraživanja jasno pokazuju da najveći deo zračenja dolazi od mobilnog aparata, ali da nikada nije video da neko zbog toga baca svoj mobilni telefon.
Danas imate 6 milijardi korisnika na planeti, od kojih neki ekstremno intenzivno koriste mobilne mreže, pa još nemate naučnih rezultata koji pokazuje da to direktno utiče na zdravlje.
Naše oči su sada usmerene prema nečemu što za sad verovatno još nismo ni svjesni šta je. Nestrpljivo ga očekujemo već više godina. I to je svakako njegova visost 5G tehnologije. Očekujemo revoluciju sa potajnom željom da nam život bude lagodniji. Tu ću spomenuti neki od evidentnih servisa koji će nam doći za godinu, dve, pet, ali dolaze sigurno. Autonomna vozila, autonomni dronovi, nove igrice, telemedicina itd. Čak ne možemo ni da zamislimo sve u tom segmentu. Međutim, htjeli da naglasimo da ni ne slutimo da 5G je sa sobom i nosi jednu ozbiljnu opasnost. On nam preti. Pa 5G sa sobom donosi i nešto što zovemo digitalna transformacija. On podrazumeva da mi moramo svi zajedno, zajedničkim naporima, da transformišemo kompletnu našu privredu. Procese u državi, u kompanijama, jer ako te procese ne učinimo efikasnim, mi ćemo dodatno zaostajati za svetom 10, možda i 20 godina. A i ovako već dosta zaostajemo. Jer ako neko optimizuje u drugim državama te procese, sve što proizvode, sve što prave, bit će mnogo jeftinije od onoga što se pravi kod nas u zemlji. Vi nećete moći nijedan proizvod da plasirate na svjetskom tržištu, a bez plasmana na svjetsko tržište danas nema uspješne ekonomije.
U zonama posebne osjetljivosti u blizini vrtića, škola, fakulteta, bolnica zakonom je regulisano da ne sme da bude povišenog zračenja. Kako bi zaštitio korisnike, RATEL je nastavio izgradnju sistema za kontinuirano praćenje nivoa elektromagnetnog polja na fiksnim lokacijama u urbanim sredinama, objašnjava član upravnog odbora RATEL-a dr. Vladimir Kostić.
Trenutno je u funkciji 98 senzora u 38 gradova Srbije i do kraja prve polovine naredne godine biće pušteno rad još 11 novih senzora na nekoliko lokacija u gradovima Srbije, čime će ukupan broj senzora u sistemu za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja biti 111. U cilju povećanja kvaliteta servisa i konkurentnosti na tržištu mobilnih telekomunikacijnih sistema, Agencija već nekoliko godina sprovodi sveobuhvatna uporedna merenja parametara kvaliteta servisa, takozvani benchmark test.
Prema oceni generalnog direktora Telekoma Srbije Vladimira Lučića, uvođenje 5G mreže je revolucionarni trenutak u razvoju mobilne telefonije, kakav je bio i kada je krenuo internet u mobilnoj telefoniji preko GPRS-a i preko 3G mreže. Lučić kaže da Telekom Srbija spremno dočekuje puštanje aukcijske dodele frekvencijskog spektra.
A ono što je najbitnije je da ćemo vrlo brzo posle puštanja pokriti značajan deo teritorije sa signalom, ali također i sa servisima, jer u saradnji sa Vodafonom i uz naš fond za finansiranje digitalnih servisa dosta tih praktičnih primjena će biti spremno, pa kad budemo pustili 5G u tom trenutku će korisnici moći praktično da vide upotrebu. Pre svega zato što smo dosta uložili u infrastrukturu i optičku i u bazne stanice. Moram eto s ponosom da istaknem da smo mi jedini operator na Zapadnom Balkanu koji je Evropska investiciona banka podržala u razvoju 5G-a. A mnogo toga radimo da u stvari jednom trenutku kada krene 5G ljudi vide benefite ne samo kroz ubrzano surfovanje ili ubrzan YouTube, što je normalno, nego i u benefite samih servisa, jer 5G tehnologija donosi jedan veliki preokret u razvoju, zato što je kašnjenje signala između, tako da kažem, mašine i samih repetitora mali, što će dovesti do ubrzane robotizacije, razvoja veštačke inteligencije, raznih senzora, vozila na automatsko upravljanje i jednu fudbalsku utakmicu sa 5 kamera. Svaki korisnik 5G mreže je sam svoj kreator prenosa, jer će moći da bira kameru, moći kada padne gol da on više puta vrati iz različitih kamera kako je pao gol, tako da zahvaljujući 5G kamerama i zahvaljujući 5G tehnologiji svaki korisnik će biti sam svoj kreator utakmice da gleda na onaj način kako želi. A to je samo jedna od primjena. Industrija će doživjeti proces sa razvojem 5G tehnologije, jer mnoge tehnološke stvari može da robotizuje, automatizuje. I pozvao bih sve privrednike da sa pažnjom gledaju razvoj 5G tehnologije, jer ne govori se džabe da je to četvrta industrijska revolucija. To znači da će biti snažan zaokret u razvoju privrede i onaj ko u početka shvati benefite 5G-a i koliko može u svojim privrednim aktivnostima da mu to pomogne, mislim da će se ubrzano razvijati, a oni koji propuste momenat mogu i značajnije da padnu u razvoju.
Da 5G mreža pruža velike mogućnosti, saglasni su i u kompaniji Yetel. Kako kažu, zahvaljujući ovoj tehnologiji, u budućnosti bi moglo da se upravlja automobilom na daljinu. Napravljena je i kaciga za radnike koja funkcioniše po principu virtuelne realnosti, pa radnik, kroz vizir kacige, može da vidi šta osoba koja je udaljena od njega radi i daje mu instrukcije u poslu. Yetel je nedavno najavio i uvođenje 100% zelene mreže, što znači da će koristiti samo struju iz obnovljivih izvora. Generalni direktor Yetela za Srbiju, Mike Michel, navodi da je kompanija kojom rukovodi zajedno sa mušterijama do sada reciklirala 350.000 uređaja, a cilj im je da broj recikliranih uređaja do 2025. godine bude milion.
Očekuje se da 5G mreža ima najširu primjenu u mobilnim mrežama proširenog kapaciteta, medicini, komunalnim uslugama, poljoprivredi i proizvodnji. Nadamo se da će korisnici da prihvate 5G tehnologiju i mogućnost veće brzine koju ona nudi u odnosu na 3G i 4G tehnologije. Obećavamo da ćemo koristiti iskustva iz drugih zemalja u kojima smo uvodili 5G, kao na primjer u Češkoj. Tamo radimo na projektu u Plzenu gde testiramo različite modele pametnog saobraćaja u realnom životu.
Brzina internet mreže jeste važna, ali uvođenje novih tehnologija mora da prati očuvanje životne sredine, poručuje generalni direktor mobilnog operatora A1 za Srbiju Dejan Turk.
Ja zaista mislim da je možda već sada trenutak kada će uticaj i naš odnos prema prirodi i taj otisak našeg poslovanja biti jedan od presudnih faktora prema kome će se korisnici u buduće odnositi prema nama. Ključna tačka je u tome da digitalni svet koji kreiramo kao katalizatori digitalne transformacije postoji u ovom našem fizičkom i postoji zahvaljujući njemu. U A1 smo uvereni da uspješnost održivosti poslovanja nije samo kvalitet mreže koji čine brzina pristupa internetu, pouzdanost i pokrivenost, već i pažljivo korišćenje prirodnih resursa. U želji da doprinesemo smanjenju karbonskog otiska, i mi smo korišćenjem energije ušli u korišćenje energije iz obnovljivih izvora i tako smo postavili do danas već više od 2000 solarnih panela na našim baznicim stanicama širom Srbije. Time smo postali prva telekomunikacijona kompanija na domaćem tržištu čija se mrežna infrastruktura oslanja i na ovu tehnologiju. To je tek početak, mi ćemo do kraja iduće godine skoro staviti skoro 6000 solarnih panela na naše bazne stanice širom Srbije. Dodatno, mi na lokacijama gde su naše bazne stanice koristimo zelenu energiju, to je energiju iz obnovljivih izvora koje garantuje snabdevač. Za nas jedan je imperativ da je zeleno mnogo više od same boje. To je simbol obaveze do unapređenja vrhunskog korisničkog iskustva, očuvanja životne sredine rame uz rame. Zato smo smanjenjem karbonskog otiska, korišćenjem energije iz obnovljivih izvora, uz unapređenje energetske efikasnosti mrežne infrastrukture, ušli u neku novu etapu našeg poslovanja.
Procene su da će do kraja ove godine 5G mrežu koristiti više od milijardu ljudi širom sveta. Uprkos prednostima, pokrivenost 5G mrežom znatno se razlikuje po zemljama. Ona je dostupna samo za 29% globalne populacije, za razliku od 4G mreže koja pokriva 92% populacije.
Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja sam potena. I kad me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji, od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka završio je nedavno analizu zvaničnih web sajtova 6 arheoloških lokaliteta u Srbiji. Više o tome kazaće nam PR zavoda Jelena Đorđević. Jelena, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, naravno, čujemo se.
Evo, recite nam, Jelena, šta zapravo podrazumeva ovaj projekat,
šta mu je cilj i zbog čega je značajan?
Svakako, evo, Zavod i ove godine privodi kraju svoje istraživanja u oblasti kulture za 2022. godinu i ove jeseni jedno od možda najvažnijih i najinteresantnijih naših istraživanja jeste upravo analiza zvaničnih web sajtova 6 arheoloških lokaliteta u Srbiji. To su Eliminacijum, Felix Romulijana, Carska palata, Sirmium, Vinča, Caričin grad i Lepenski vir. U ovom istraživanju smo sagledali kako se koriste mogućnosti digitalnih komunikacija u predstavljanju i promovisanju kulturnog nasljeđa. Kroz ovu analizu web sajtova ukazali smo na to koliko savremeni medijski pristup u predstavljanju sadržaja kulturnog nasljeđa može da doprinese promociji samog lokaliteta, edukaciji građana i publike, potom razvoju kulturnog turizma, odnosima sa javnošću i koliko kvalitet i inovativnost jednog web sajta može da utiče na umrežavanje i saradnju između institucija kulture i medija.
Jelena, nemamo mnogo vremena, ali recite nam još samo, pretpostavljam da vi ovih dana zvanično i predstavljate zaključke ovog istraživanja.
Tako je, upravo. Sutra u Zavodu održat će se i zvanična prezentacija istraživanja online kulturno nasljeđe Srbije, dakle 24. novembra u 12 časova u našoj galeriji u ulici Rigi od Pere, broj 4. Na ovom će događaju govoriti neki afirmisani stručnjaci na polju digitalizacije kulturnog nasljeđa i to su Katarina Živanović, muzeolog, heritolog i šef izložbenog salona Galerije Sanu, zatim profesor dr. Nikola Krstović, predsjednik IKON Srbija i Vitomir Jevremović, arheolog, programer i direktor Alarta. A moderirat će naš istraživač i autor istraživanja Maja Todorović.
Hvala vam najljepše. Čuli ste Jelenu Đorđević, PR Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. U nastavku programa sledi Srpski na srpskom i Vesti u podne, a mi smo posle toga ponovo zajedno. Thank you.
srpski na srpskom.
Ako bih morala da opišem svoju komšinicu u samo jednom rečju, ta reč bi bila moderno. Jer ona je stvarno veoma moderna žena. Da se odmah razumemo, ne mislim na suknje, haljine i druge ženske krpice. Njeno interesovanje za odeću ne može se uporediti sa njenom očaranošću tehnologijom. Njen stan je opremljen najmodernijim električnim uređajima. Ona slepo veruje svakoj reklami koja je ubeđuje da će joj ovaj ili onaj električki aparat olakšati život. Zašto bi se sagnula da počisti prosuto brašno kad ima pametni usisivač koji će posao obaviti umesto nje? Zašto bi poput mene gubila vreme na kačenje veša ako već ima mašinu za sušenje? Povremeno svratim kod nje očekujući da čujem da je nabavila špored koji sam kuva ručak, ili peglu koja samostalno pegla veš i slaže ga u orman. A sama se naelektriše kad joj u džezvi skuvam domaću kafu umjesto u onom espresso aparatu. A nekad se prosto pitam kako bi ta žena živela da nestane struji ili da joj se pokvari nešto od te elektrike, kao da nikad nismo živeli bez elektronike.
Srpski na srpskom.
Najpre o električnim i električkim uređajima. Pridev električni se upotrebljava u značenju onog koji se odnosi na elektricitet, koji sadrži elektricitet, koji se zasniva na elektricitetu, koji radi ili se kreće pomoću elektriciteta i slično, energije, osvetljenje, instalacija, aparat i tako dalje. Pridev električki je, uprkos tome što deluje neobično, njegov regularni dublet, koji potvrđuje jednotomni rečnik srpskog jezika. S druge strane, elektronika ne znači isto što i elektrika. Elektronika je grana elektrotehnike koja se bavi proučavanjem kretanja i ponašanja elektrona u električnom i magnetnom polju, dok je elektrika električna struja ili električna energija. Kako ćemo reći, ona se sagnula ili se sagla? Oba oblika su pravilna. Reč je o glagolima takozvane treće vrste, koji radni glagolski pridev grade i od infinitivne osnove i nastavaka ola, lo, sagnula se, kao i od okrnjene infinitivne osnove bez nu, sagla se. U ovu grupu spadaju i glagoli nagnuti se, napregnuti se, trgnuti se. I na kraju, da li svraćamo kod nekoga ili do nekoga? Još jednom, reč je o dubletnosti, te su ispravna oba oblika. Ipak postoje situacije u kojima predlozi kod i do mogu biti nosioci različitog vremenskog značenja, pa ćemo predlog do koristiti onda kada želimo da naglasimo kako ćemo na nekom mestu boraviti kraće.
Iako mi komšinica već neko vreme priča da su joj električni uređaji promenili život, nisam mogla ni da naslutim razmere tih promena. Juče me pozvala da svratim do nje na kafu, ali onu pravu, domaću, što pokipi na šporetu. Prvo mi se požalila da već neko vreme ima probleme sa električnim aparatima, kojima je kao za inat istovremeno istekla garancija. Majstor električar joj je svakog dana dolazio da nešto popravi. I dok je sipala kafu, rekla mi je da mora da mi saopšti važnu novost. Svečano mi je prišla, malo se sagla i pružila mi svoju ruku na kojoj je sijao verenički prsten. Udaje se za električara.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U zvaničnoj poseti Srbije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija usledio je razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U toku je plenarni sastanak delegacija dve zemlje. Posetu Alijeva našoj zemlji prati Milenko Marković.
Završetak tog susreta biće obeležen ceremonijom potpisivanja niza bilateralnih dokumenata o saradnji Srbije i Azerbejdžana. Posle potpisivanja uslediće obraćanje medijima Alijeva i Vučića, a kako je ranije najavljeno, to će biti samo izjave i nisu predviđena novinarska pitanja, ali to svakako može da se promeni. Inače, Beograd i Baku imaju diplomatske odnose već 25 godina, a trgovinska razmena dve zemlje je ove godine dostigla 48 miliona evra. Azerbejdžanske kompanije učestvovale su u izgradnji putne infrastrukture u Srbiji, a nova aktuelna tema o kojoj se sigurno danas razgovaralo je i izvoz azerbejdžanskog gasa, za kojim u Evropi zbog ukrajinskog rata postoji povećana potražnja.
Prenos obraćanja predsjednika Srbije i Azerbejdžana Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. U Briselu danas još jedan pokušaj rešenja krize na severu Kosova i Metohije. Glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bisljini sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. U Kosovskoj Mitrovici u 15 časova bit će održan veliki miting svih žena i svih majki sa Kosmeta. Češka republika, koja predsjedava Evropskoj uniji, odlučila je da odloži usvajanje teksta o viznoj liberalizaciji za Kosovo zbog tenzija na severu, prenosi Sputnik. Za danas je bilo planirano da se na sastanku ambasadora država članica Evropske unije usvoji tekst o viznoj liberalizaciji, prema kojem će ukidanje viznog režima stupiti na snagu najkasnije 1. januara 2024. godine. Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o rezoluciji o proširenju. U delu rezolucije o Srbiji traži se da se zemlja usaglasi sa spoljnom politikom Unije i uvede sankcije Rusiji. Očekuje se i postizanje napretka u reformama povezanim sa Evropskom unijom. Širom Ukrajine biće planiranih restrikcija električne energije, saopštio je nacionalni distributer Ukraine Energo. Kijev poziva međunarodnu zajednicu da strožim sankcijama zaustavi rusku raketnu mašineriju. Velika Britanija Ukrajini prvi put šalje borbene helikoptere. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u Kremlju ugostio lidera Kube, koji poručuje da Havana čvrsto stoji uz Moskvu u ukrajinskom konfliktu. 6 ljudi je ubijeno u pucnjavi u supermarketu Walmarta u gradiću Chesapeake u američkoj državi Virginiji, saopštili su zvaničnici. U napadu je ranjeno više ljudi, a pored 6 ubijenih mrtav je i napadač. Policija za sada nije identifikovala napadača, nekoliko medija je prenelo da je reč o menadžeru radnje. Motiv napada za sada nije poznat. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dodelio je mandat za sastav nove vlade Radovanu Viškoviću. Odluka da Višković dobije još jedan mandat doneta je na konsultacijama Dodika sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, kojima nisu prisustvovale 3 opozicione stranke. In memoriam. Posle kraće bolesti u Francuskoj je preminuo Milovan Mića Danojlić, srpski književnik i pesnik i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je 3. jula 1937. godine u Ivanovcima kraj Ljiga. Prvu zbirku pesama Kako spavaju tramvaji objavio je 1959. godine. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu u toku je meč između Maroka i Hrvatske. Posle prvog poluvremena nema golova. Od 14 časova sastaju se Nemačka i Japan. Od 17 će igrati Španija i Kostarika. A u večernjem terminu od 20 časova na programu je duel Belgije i Kanade. Sve utakmice možete pratiti na prvom programu naše televizije. I vreme. Oblačno, mestimično s kišom, na planinama kratkotrajni sneg. Temperatura od 9 do 16 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 9 stepeni, Nišu i Kragujevcu 12, a u Beogradu 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 92%, pritisak 985 milibara, zapadni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. I za kraj podnevnih vesti informacija da ćete izveštaj o vodostanju čuti posle vesti u 13 časova. Ovo je...
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
One champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now, just touched down in London town. Bet they give me a pound, tell them put the money in my hand right now. Got a promoter, we need more seats, we just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, the New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.
Don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dressed smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cash. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušaoci, kao što ste čuli u vestima, u zvaničnoj poseti Srbije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije usledio je razgovor sa predsjednikom Vučićem, sastanak delegacija dve zemlje i potpisivanje bilateralnih dokumenata. Sada će se predsjednik Vučić Alijev obratiti medijima, a mi se uključujemo u prenos.
Poštovani predsjedniče Alijev, dragi prijatelju, uvaženi ministri u vladi Azerbejdžana, poštovani ministri u vladi Republike Srbije, dragi novinari, veoma sam srećan što danas u Beogradu možemo da ugostimo iskrenog prijatelja naše zemlje, predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, i mi smo imali odličan razgovor od jutros. Meni je pomalo žao što on zbog sveukupne situacije ne može duže da ostane u našoj zemlji, ali verujem da ćemo u kratkom vremenskom periodu imati ponovo priliku da ga ugostimo u našoj Srbiji. Mi sa Azerbejdžanom imamo mnogo toga zajedničkog. Od toga da jedni i drugi nepokolebljivo čuvamo svoj teritorijalni integritet i jedni drugima pomažemo u međunarodnoj areni, u međunarodnim institucijama i organizacijama, upravo poštujući povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno javnopravne norme zasnovane na poretku Ujedinjenih nacija, jer to je jedino za šta možemo da se držimo, a plašim se da danas, i o tome sam mnogo toga naučio od predsjednika Alijeva, malo toga od međunarodnog prava je ostalo, osim što se nekoliko desetina zemalja drži tog međunarodnog javnopravnog poretka i što smatramo da je to jedina mogućnost i jedina opcija za našu budućnost. U svakom slučaju, naši odnosi sa Azerbejdžanom od današnjeg dana, kada smo potpisali i ovu izjavu i memorandum o strateškom partnerstvu i savezništvu, podižemo na jedan novi nivo. Mi smo danas razgovarali o svim važnim stvarima, dakle od toga kako da sarađujemo u oblasti energetike, jer Azerbejdžan je velesila u proizvodnji i izvozu gasa i za 7, 8, 10 godina Azerbejdžan će da izvozi više od 35 milijardi kubnih metara gasa. Danas je njihov izvoz na nivou oko 22 milijarde kubnih metara gasa. Od toga je više od pola u evropske zemlje i mi zato radimo i na uspostavljanju interkonektora između Srbije i Bugarske, da bismo značajne količine gasa mogli unapred obezbedimo i da kupimo i od naših prijatelja u Baku. Mi imamo, razgovarali smo i o transmisiji električne energije, pošto se pravi, to je veliki evropski projekat koji spaja Gruziju, Azerbejdžan, Rumuniju i Mađarsku. Mi ćemo razgovarati sa našim evropskim partnerima da se također priključimo, jer to je podvodni kabel ogromne snage, dakle, ispod Crnog mora, da našu transmisijonu mrežu na takav način uspešno vežemo za Rumunsku ili Mađarsku, da bismo mogli da kupujemo energiju u budućnosti i time osiguramo, garantujemo punu energetsku sigurnost za našu zemlju. U pitanju su i zbog rasta industrijske proizvodnje u našoj zemlji i zbog sve većih potreba stanovništva, dakle, bit će nam neophodna energetska bezbednost i u tome smo veoma zahvalni našim prijateljima iz Azerbejdžana, posebno predsjedniku Alijevu, što to razume. Srbija je naravno pouzdan partner. Mi smo se našalili malo pre i predsjednik Alijev mi je rekao da nije mogao da veruje kada je video. Oni su nama izgradili, kao što znate, put do Čačka, do Preljine i taj lik Preljina, u stvari tu deonicu su oni gradili. Vrlo teška jedna deonica i uradili su na vreme. Gotovo bez dana zakašnjenja. Što je za nas bilo čudno. A oni su se iznenadili kada smo mi godinu i po ranije isplatili kompletan dug, sve ono što smo se zadužili još tamo 2011. godine. Isplatili smo u potpunosti prevremeno, pošto to zemlje obično ne rade. Ali Srbija ima takav običaj da kada je u situaciji kada može, da vraćamo svoje dugove. Zašto sam ovo rekao? Zato što i po tome čini mi se i azerbejdžanskoj strani jasno da je Srbija veoma pouzdan partner u svemu što radimo, kao što mi od uvek znamo da su predsednik Alijev i Azerbejdžan apsolutno pouzdani partneri. Ne samo nama, već svima. Ja sam rekao predsedniku Alijevu, nama, mi moramo zbog svih transparentnih, protokolarnih stvari da potpisujemo stvari, ali za nas je njegova reč dovoljna, mi u njegovu reč verujemo više nego u bilo kakav potpis, tako da je meni dovoljno to što on kaže, ja znam da će to tako da bude. Tako da je to za nas veoma važno. Razgovarali smo o mnogim drugim važnim pitanjima, pričali o nestašici od đubriva do toga kako oni dižu svoje petrohemijske kombinate i mnoge druge stvari. Razgovarali smo i o od vojno-tehničke saradnje do svih drugih pitanja naši ministri i od saradnje dalje u napređenje saradnje u međunarodnoj areni. Dakle, bukvalno na svim nivoima do saradnje u oblasti poljoprivrede. Dakle, veoma važni sporazumi za nas u oblasti rada, socijalne zaštite koje su potpisali ministri dve zemalja danas, dakle, ali mi ćemo nastaviti razgovor i ja očekujem da u narednih 20 dana odem u jednu nezvaničnu posetu, ali važnu, suštinsku, radnu posetu Baku u Azerbejdžanu, da razgovaramo o nekoliko ovih upravo strahovito važnih tema za nas i sa mnom će poći još nekoliko ministara iz vlade Srbije, da upravo ovo strateško partnerstvo koje smo danas inaugurisali produbimo i veoma konkretnim sporazumima, veoma konkretnim dogovorima. I ja sad znam, ja sam video, ovo nije šala, iako će mnogima da izgleda kao šala, sad je Ilhan Alijev je najpopularniji čovjek u Evropi. To je, neverovatne su se promjene dogodile u Evropi. Za njega obično nisu imali vremena, sad što imaju vremena, sve vreme ovog sveta je rezervisano za Ilhan Alijeva. Kako im je potreban njegov gas i sve drugo što Azerbejdžan može da ponudi, sad ga mnogo vole. Ali ja znam da on pametan čovjek, sve on vidi, sve on razume. Ja sam malo ljubomoran. Mene zovu samo oko Kosova kad treba neko da me lupi po glavi, a njega zovu što ga vole, što ga mole, to je ljudi milina gledati. Ali ja se radujem, bar vidim kako je jedan moj drugi, kako je jedan veliki prijatelj Srbije uspeo. I sada vam kažem, nije se on promenio. On je čovjek uvek čuvao svoju zemlju, poštovao svoju zemlju, brinuo o svojoj zemlji, o interesima svoje zemlje. A samo nek neki drugi razmisle, jesu li se možda oni menjali, jesu li oni možda menjali svoj pristup i svoje principe. Srbija je mala, mi nemamo gas, mi imamo litijum, ali mi smo geniji, mi smo jedina zemlja koja se odrekla proizvodnja litijuma u ovom trenutku u svetu. Kad budu neki pametniji na vlasti, oni će to umeti jednog dana da vrate. Ali čuvat ćemo svoju zemlju, nadam se, bar upola uspešno kako je gospodin Alijev čuvao svoj Azerbejdžan. I mi umemo uvek da vidimo ko su iskreni prijatelji naše zemlje. Sa njima ćemo da pravimo najbolju moguću saradnju i veoma se radujem ostatku današnjeg dana, ali i našim predstojećim susretima u Azerbejdžanu i nadam se skorom susretu ponovo u Beogradu, ali tada molim predsednika Azerbejdžana da ostane malo duže u našoj zemlji, jer kod nas je, samo se osjećamo povređeno kada ne ostajete ni jednu noć u našoj zemlji. Mi mislimo da svoje gostoprimstvo, svoje gostoljublje možemo da pokažemo i mislimo da nigde u Evropi ne možete da se osjećate kao kod svoje kuće, kao što to možete u našoj Srbiji. Još jedan put vama hvala, želim sve najbolje vašem narodu. Mnogo toga je pred nama i veoma sam radostan zbog svega što smo danas potpisali, a znam da je mnogo toga višeg tek pred nama i da ćemo mnogo toga zajedničkog moći da uradimo u interesu i u korist naroda i građana Azerbejdžana i Srbije. Hvala vam još jedan put.
Hvala. Molim predsednika Republike Azerbejdžan, gospodina Ilhama Alijeva, da se obrati. Izvolite.
Hürmetli cənab prezident, hürmetli hanımlar ve canablar, ilk növbədə
Uvaženi gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pre svega gospodine predsjedniče želim da iskažem svoju zahvalnost na gostoprimstvu koje ste ukazali meni i delegaciji. Hvala vam na pozivu. Ja sam zahvalan vama na vašim ljubaznim rečima koje ste rekli i o meni i o narodu Azerbejdžana. To su reči koje dolaze od pravog prijatelja i predsjednik Vučić i ja smo vezani vezama prijateljstva i to je osnovni uslov za razvoj i faktor za razvoj odnosa između Azerbejdžana i Srbije. Dokumenta koja smo potpisali predstavljaju pravni osnov za naše odnose i naravno dokumenta koja se odnose na strateško partnerstvo su od ogromnog značaja. Mi jesmo strateški partneri u pravom smislu te reči, s obzirom da jako uspješno sarađujemo u brojnim oblastima i postoji strateški ciljevi te naše saradnje. Srbija i Azerbejdžan su uvek podržavali jedno drugu u međunarodnoj areni i kao što je i predsjednik Vučić pomenuo, teritorijalni integritet i suverenitet naših zemalja su uvek uzajamno podržavani i taj stav je jasan i on se ne menja ni u buduće. U međuvremenu sa vama delim, ja kao sa predsjednikom Vučićem, kada reču o međunarodnim organizacijama, da su naše zemlje toliko dugo bile pod okupacijom i vodeće međunarodne organizacije su usvojile toliko rezolucija i toliko dokumenata koji se zasnivaju na pravdi i na realnosti. Naravno, one su, to su bile su rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje su pozivale na momentalno i bezuslovno i potpuno povlačenje jermenskih trupa iz okupiranih delova Azerbejdžana, znači i bilo to u Savetu Evrope i u nesvrstanima, u Evropskom parlamentu, u OEPS-u, u svim vodećim organizacijama koje su podržavale naše stavove i koje su usvajale relevantne odluke rezolucije, ali problem nikada nije bio rešen. Šta to pokazuje? To pokazuje da odluke i rezolucije koje su donele međunarodne organizacije i njihova primjena jesu selektivne. Ponekada Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvaja rezolucije danima, ponekad je potrebno samo nekoliko sati, ali kada reč o našim problemima, mi moramo da čekamo na primjenu tih rezolucija 27 godina i tu je došlo do neuspeha. A kada reč o budućim aktivnostima međunarodnih organizacija, mislim da međunarodna zajednica mora da se pozabavi ovim pitanjem. Mi u Azerbejdžanu smo spremni za to, zato što ako te odluke nisu primenjene u realnom životu, zaista to onda može da bude provokativno. Tako da, kada smo shvatili da su svi ovi napori i pregovori besmisleni, onda smo morali da pribegnemo sili. Međunarodno pravo je to priznalo, naše pravo, ta Povelja Ujedinjenih nacija nam priznaje to pravo, mi koristimo pravo na samoodbranu i to je nešto što svaka nacija može da primeni to pravo, a uključujući i Azerbejdžan, i mi podržavamo silom naš teritorijalni integritet, pravdu već dve godine i narod Azerbejdžana gradi i razvija te oslobođene teritorije, mi obnavljamo objekte i na desetine hiljada kvadratnih kilometara oslobođenih teritorija i mi zaista njih gradimo iz pepela. Naravno, ova pitanja posmatramo iz ugla nacionalnog interesa naših zemalja i danas smo razgovarali sa predsjednikom o brojnim bilateralnim pitanjima, regionalnim pitanjima i pitanjima koje su na međunarodnoj agendi. Kao što je moj prijatelj Aleksandar pomenuo, mi smo razgovarali o energetici i nastavit ćemo te razgovore o prirodnom gasu, o struji. i zaista postoje nove mogućnosti i prilike za saradnju. Azerbejdžan ima bogate gasne resurse koji igraju važnu ulogu u energetskoj bezbednosti mnogih zemalja, a naša uloga će da raste, naravno, mi ćemo da sarađujemo sa prijateljskim zemljama na prvom mestu, a ne samo kad reču o energetici, već u svim oblastima. Takođe, tehnička sfera, i tu imamo razgovore koji se vode i govorit ćemo naravno i o produbljivanju i širenju te saradnje. Preduzet će se dodatni i dalji koraci u tom cilju. Danas smo prepoznali i napravili agendu za godine koje predstoje i danas je predsjednik rekao da će on biti fokusiran na tu agendu i na primjenu tema koje smo stavili na tu agendu i također ćemo ubrzati ta pitanja i u tom smislu moramo češće da se srećemo. Ja sam pozvao svog dragog prijatelja gospodina Vučića u Azerbejdžan, tako da do kraja godine on će da nas poseti u Baku i naravno ja ću doći u još jednu posetu Srbiji. Moja poseta Srbiji je zakasnila zato što je predsjednik Vučić posjetio Azerbejdžan 3 godine, ali usled pandemije COVID-19 morali smo da odložimo moju posjetu, ali meni je izuzetno drago što sam u vašoj prelepoj zemlji. Imaćemo više posjeta nalikovoj i naše prijateljstvo će zaista biti večno. Hvala vam, gospodine predsjedniče, na vašem gostoprimstvu.
Hvala. Ovim su današnja ceremonija potpisivanja i obraćanja završeni. Hvala.
Čuli ste obraćanja predsjednika Azerbejdžana Alijeva i predsjednika Vučića iz Palate Srbija. Izveštaj sa ovog događaja slušajte u našim novostima dana.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma Vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Sve je važno, ali od kad je svetsko prvenstvo u fudbalu počelo na TV-u i na radiju, verujem da ste zakucali prvi program. Sve novosti iz Katara danas nam donosi Milan Bigović.
Hvala Ana puno na brzo efektnoj najavi u tvom stilu. Pratim susret između Maroka i Hrvatske i nije lako velikom favoritu. 0-0, 82. minut, ne samo da se Hrvati koji su vice šampioni sveta u ovom trenutku muče, nego su se mučili prethodnih dana i drugi favoriti. Argentina je izgubila od Saudijske Arabije. U Saudijskoj Arabiji je nacionalni praznik. To je fudbal. Lepota te magične igre koja osvaja, pleni, ja bih rekao, pleni i sve više žena, ne samo džentlmena. Inače, Hrvati su imali više prilika, posebno u finišu prvog dela, ali ne igraju ubedljivo. Očigledno, ta prva utakmica na mundijalu puno opterećuje i njih i nisu pokazali kvalitet koji svakako imaju. Maroko je pružio žestok otpor, u toku je 83. minut, nervozan je hrvatski selektor Dali, Kraljić pokušava sa izmenama da promeni ritam utakmice, za sada ne uspeva. Dakle, u grupi F, Maroko, Hrvatska trenutno 0-0, večeras ćemo videti kako će igrati Belgijanci. Oni su treći na svetu zvanično još uvek, u Rusiji su želeli da osvoje trofej, nisu uspeli, ali jesu bronzanu medalju. Igraće sa Kanadom, takođe kao Hrvati protiv Maroka imaju ulogu favorita. Što se tiče E grupe, u 14 časova po našem vremenu Nemačka, Japan, u 17 časova Španija, Kostarika. Još dva favorita, Nemačka i Španija, žele najviši plasman. Već smo navikli da Nemci budu u vrhu. Nije tako bilo pre 4 godine u Rusiji, a Španci imaju potencijal da budu deo završnice 22. mundijala. Što se tiče naše reprezentacije, spremamo se za konferenciju za novinare. Održat će selektor Dragan Stojković u 14 časova i 15 minuta. Naravno, bit će i jedan fudbaler, pretpostavljam kapiten Tadić, možda Aleksandar Mitrović, neko od tih ključnih igrača Srbije. Svi se oporavljaju, spremni su, sada je na selektoru da odluči ko će da igra. Naravno da u Kataru, u Dohi, ima sve više i naših ljudi, navijača. Imali smo lep susret u Al Arabi centru sa navijačima, jačem Nikolom, koji je došao u pratnji sina. Došli su naravno da bodre orlove i da čujemo Nikolu šta nam je rekao, kakva su mu očekivanja.
Ja sam inače po vokaciji pesimista, ali mislim da ćemo, čini mi se nekako da možda možemo da odemo daleko.
A zašto vam se čini?
Pa prvi put da je neka igra posle Radomira Antića, da je to ono što nešto prija. Mlađi su igrači koji imaju iskustvo i nekako ne predstavljaju, osvojili su već dva prvenstva. To može mnogo da znači zbog samog uzdanja. I normalno Pixi što je tu kao selektor. Nije se pokazao kao direktor, ali kao selektor je odličan.
Suština je selektor. I svega bih izvukao zaključak.
A dobro. Verovatno neka persona koja uliva poverenje i koja može da kontroliše situaciju. Velika mi je nepoznanica, čini mi se da je onaj Japanac što je kao fizio trener, možda i on daje nešto drugo što nismo ranije imali, ne znam.
Sigurno.
Da.
I ne samo on, ceo stručni štab.
Tako je.
To je jednostavno tim koji očigledno funkcioniše na najbolji način.
Tako je i zato imam neko poverenje da možemo raditi sada nešto.
A zašto ste došli ovde u Al Arabi centar? Pa znate otprilike da ne možete da uđete, ipak ste došli.
Pa sticajem okolnosti smo tu na 500 metara pod bivšeg reprezentativca u rukometu i on je tu na 500 metara. Ispratio sam u Srbiji kad smo bili, sam video da treniraju Al Arabi centru, pa sam teo da sa sinom se prošljamo. Danas smo došli.
Možda ćete sačekati igrače kad završe
možda,
trening.
Možda.
Da dobijete dres ili
da,
loptu,
da, dobro,
štucne,
dobro,
deo opreme.
Dobro. To bitno je da vratimo Boginju u Srbiji, to je tema. Na Svetog Nikolu.
Hajte da sanjamo, niko to ne može da nam zabrani.
Da, ništa, sve najbolje.
Prognozirajte rezultat protiv Brazila.
0-1.
0-1 znači...
Srbija, 0-1.
1-0.
1-0.
Tako. Hvala vam puno, Nikola. Sve da. Najbolje i vama, tako i vašem sinu. Živeli.
Tako, hvala. Živeli vi.
Brazil, Srbija sutra u 20 časova uz prenos na talasima Radio Beograda 1, naravno i na televiziji Srbije. Još će igrati Švajcarska i Kamerun ranije u 11 časova. Podsjetiću, u grupi H, Portugal, Gana u 17 časova, sutra u 14 Urugvaj, Južna Koreja. Pratim i dalje susret Maroko, Hrvatska, 87. minut, po svemu sudeći bit će nerešeno, rezultat 0-0. Naravno, mundijal nije samo fudbal. Mundijal je i priča o hrani, jelima u Kataru. Novinar portala Alo Miloš Topalović je naš sagovornik, on se time bavio, pravio je reportažu, pa je i nama preneo svoje utiske. Miloš Topalović.
Moram da se bavim, pošto sam ja rodom sa Zlatibora, mi smo poznati gurmani, do duše nema ništa od toga što mi tamo preferiramo. Ali ovde su neke varijante naših jela koje bi onako poređao, jedan recimo gulaš, dva je neka jela koja dosta podsjećaju na Šomlo i Galušku. Šomlo i Galuška je najpoznatiji mađarski specijalitet slatki, a pravi se tako što se od svih kolača i torti što su ostali, to sve smeša u jedno, to ovako odrasto zvuči, ali fenomenalnog je ukusa. Tako i oni imaju jedno ime, Magbox se zove. I treće jelo, to su u listu vinove loze, sve i svašta se tu stavlja, odnosno sve i svašta podrazume u ovom slučaju piletinu, jagnjetinu ili morske plodove. Ali karakteristika Katara je neverovatan broj restorana, od turskih, libanskih, palestinskih, egipatskih, da ne nabrajam dalje. I u planu je da se otvori i prvi srpski. Otvorit će ga jedan Bosanac koji je onako provalio da bi restoran mogao da funkcioniše, uz njega mora da ima i prodavnicu. Jer iz Srbije u Katar se uvoze samo dve stvari. Jedno je voda, a drugo su jabuke.
To smo videli.
Da. To su samo dve stvari. Hrvati su imali malo širi program od vegete preko nekih keksića i slično. Makedonci su pokušali sa ajvarom, koji je njihov zaštitni znak, ali to nije prošlo. Da li taj šmek ne odgovara ili nije dovoljno ljut, jak ovde ne znam, ali jednostavno taj slani program je takav. Svi oni koji su recimo letovali u Turskoj, dosta toga je slično, u stvari kao i ovi slatki programi koji se sve sastoje od tog nekog preprženog šećera koji se prelivaju, ali imaju one kombinacije sa sirom, što i kod nas sad postalo jako popularno da se prave, pa dali su to sad, da ga tako nazovem po srpski, neke knedle, palačici ili neki onako diskovi kao one američke krofne i slične neke stvari, ali poenta je ovde u tim začinima koji nemaju u Evropi, nisu tako ni dostupni da se kupe, pa ni da se osete, i onda moramo ovde sve da degustiramo, pa sad nek nam je Bog u pomoći. Jer inače slogan u Kataru je čovek koji ima jednu kuću, jedna kola i jednu ženu, baš i nije čovek.
Hvala Miloše, lep završetak, ali nastavit ćemo priču, biće novih informacija,
pošto smo puno
pa ćemo
novca,
ponovo pričati.
Puno smo novca spominjali, puno novca je u igri, a drugi slogan u Kataru, novac nama nije problem. Mi imamo u Srbiji i Evropi, para nema, pare nisu problem, a ovde taj prvi deo izostaje, samo pare nisu problem.
Hvala puno Miloš Topalović, razgovarat ćemo ponovo sigurno sa novim utiscima i zapažanjima.
Hvala, prijatno i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Kada već pominjamo probleme, Hrvati u problemu, 90. minut, nema golova protiv Maroka, 0-0, očekivala se ipak pobeda vicešampiona sveta, kako sada stoje stvari, to se neće dogoditi. Mi naravno žurimo na konferenciju Dragana Stojkovića Pixija, podsjetit ću još jednom, u 14:15 o svemu opširnije u novostima dana, naravno i u našem specijalu, a na najlepši pozdrav iz Dohe i sve najbolje.
Hvala Milane, da su nam svi pesimisti kao tvoj prvi sagovornik koji se nada pobedi protiv Brazila, optimista ne bi ni bilo.
Lep komentar, svaka čast. Yeah.
Poštovani slušaoci, završeno je još jedno izdanje magazina Na prvom. Sa vama su od 10 časova bili ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producent emisije Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, ostanite uz Prvi program Radio Beograda.
Yeah.